Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na moje veliko zadovoljstvo, naša današnja gošća emisije Klub 2 je Jelena Puzić, mlada glumica koja je na prošlogodišnjem festivalu Monodrame i Pantomime dobila nagradu za mladog glumca Ljuba Moljac. Istina, tu nagradu podelila je sa svojom koleginicom Marijom Đajić. Jelena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i čestita vam na nagradi.
Hvala, bolje vas našla.
Kakav je osjećaj podeliti nagradu sa koleginicom, takođe je mlada glumica, vaša koleginica, sa kojom se ne znate baš mnogo, niste ni sa klase, ni...
Pa, ja nisam iskreno o tome razmišljala, razmišljala sam samo o nagradi, koliko da. God to egoistično zvučalo. Ta nagrada je bila prva nagrada koju sam dobila za neku ulogu i... Značajno je meni u životu što je to baš za tu monodramu. I što je baš na tom festivalu koji pratim godinama unazad, bila sam jako uzbuđena zbog toga.
Šta vas je privlačilo festivalu monodrame i pantomime?
Pa kad sam bila mlađa, privlačio mi je izazov stajanja na sceni bez ikakvih pomagala. Čovek kad je, mislila sam da je to nešto spektakularno kad je glumac sam na sceni i da je to mnogo teže nego igrati običnu predstavu, međutim shvatila sam da je to kao neki veliki monolog kad sam počela da radim. To jest, tako sam pristupila tome i ispostavilo se da to jeste tako i kako se radi monolog u drami kada imate partnere, tako isto se radi i ovo, samo što svog partnera zamišljate, određujete sami ko je on, to je publika, ali vi joj dajete neko značenje koje vama odgovara, a onda tekst posmatrate kao neki veliki monolog i tako se radi praktično isto. Samo što je teško, u mom slučaju, pošto nisam imala reditelja, malo posmatrati to sa strane, staviti se u ulogu publike i videti da li je ta procena dobra, nije dobra, da li sad ja idem u pravom smeru ili ne, nema ko da me usmerava. Ali dobro, bila je ekipa koja je s vremena na vreme dolazila, kontrolisala i na kraju me je drugarica rediteljka usmerila na generalnoj probi, na još neke sitnice i to je to.
I to je urodilo nagradom Ljuba Moljac. Da li ste po prijemu nagrade možda zavirili u neki snimak koji postoji, predstava Atelja 212 gde je učestvovao Ljuba Moljac?
Da, jesam. Gledala sam mnoge predstavitelje, stare predstave na ovim njihovim snimcima, pogotovo ona edicija koja je izašla povodom 50 godina Ateljea. Uopšte obožavam taj stari Atelje i cela ta priča me je jako privlačila i pre nego što sam upisala glumu, te urbane legende iz bifea i kompletno taj život oko koga se vrtelo u stvari pozorište tog vremena, u beogradsko pozorište uopšte, pa je to posebna čast što se nagrada tako zove.
Ali Atelje zaista jeste imao poseban šmek kada su glumci u pitanju, kada je bife u pitanju i kada su predstave u pitanju.
Pa jeste. Neke od mojih omiljenih predstava su predstave iz tog vremena koje sam gledala samo na snimcima, tako da mogu da zamislim kako je to izgledalo uživo. Naši, mislim, moji roditelji su imali prilike to da gledaju, blago njima.
Jelena, gledajući te stare snimke, da li ste, a sigurna sam da jeste, nešto izvukli iz tog glumačkog šmeha te generacije Ateljevske?
Ja sam slušala neke priče, najčešće od Cacija Mihajlovića koji stalno to prepričava i zaključila sam da su oni imali neku slobodu koju ja danas još uvijek nisam videla u pozorištu. Čula sam za neke improvizacije koje su u stvari pripremane za neke spletke koje su smeštane drugim glumcima direktno na sceni da bi se videlo šta će oni tu da urade, jedan glumac dovede drugog. Mislim, ne znam, oni to tako pripreme i onda gledaju šta će partner da radi na sceni. To mislim da se danas ne bi desilo ili da bi se kolege posvađale kad bi jedan drugom to uradile. ili bar ja nisam čula za takve slučajeve i to je bila neka vrsta slobode koju mislim da mi danas nemamo. Ali i gledajući te predstave, pa nema tu šta mnogo, tu može samo da se gleda i da se uči i da se kupi sve što se može, zato što je tako maestralna gluma u pitanju. Sve predstave, ja sad uopšte ne znam, ja sam bila oduševljena Marijom Stewart, ta igra Cece Bojković, ja to nisam pre toga doživjela. Ma, ne znam, da.
Dobro, u svakom slučaju mladi ste, iskustvo tek prestoji, a glumačko iskustvo je nešto što je jedinstveno, uvek različito od glumca do glumca. Vaša monodrama zove se Pu, spas za sve nas.
Da.
Zanimljiv naslov. Gde je spas? Kako da se spasimo? U čemu nam je spas?
Pošto predstava govori o Dijani Budisavljević.
Da.
Jasno je da se govori o spasu te dece koju je ona izlačila iz logora. A taj naziv je nastao, to je smislila moja drugarica koja je učestvovala u procesu kao neki univerzalni asistent, pošto smo kroz celu predstavu provlačili kao igru žmurke. To jest razmišljali smo šta bi to moglo da simbolizuje dečiju igru i shvatili smo da je žmurke nešto što je univerzalno, što će svako prepoznati. A onda je naziv došao sam od sebe, to je onaj uzvik koji se koristi za kraj igre, kada neko dođe i spase svu decu, ostalu od ovog koji žmuri.
Da, da.
Mi imamo više tih uzvika kroz predstavu i mislim da je to dobar onako scenski znak. A taj naslov, iako ne može na prvu loptu da se poveže sa Dijanom Budisavljević, mislim da je nekako malo složenije simbolike nego da smo predstavu nazvali njenim imenom, na primer, ili tako nešto. Ako čovjek mora malo da porazmisli šta bi to moglo da bude. Mada ima to i svoje loše strane, s obzirom da bi predstava i kada je gostovanje u pitanju ili kada se uopšte govori o predstavi, više bi privuklo publiku da se odma kaže Dijana Budisavljević. Ali mi smo se odrekli toga zarad umetničke strane.
Za one naše slušalce koji ne znaju ko je ona, ja bih vas molila da nam kažete nešto o njoj. Ona je vrlo zanimljiva ličnost.
Pa, Dijana Budisavljević je bila Austrijanka koja je spasila nekoliko hiljada dece. Sad to su uglavnom, te brojke su uglavnom vrte oko 10.000 dece iz logora ustaških u NDH. Iz različitih logora. Stara Gradiška je bila najpopunjenija decom, hajde da kažemo, dečiji logor. I ona je spasavala tu decu, nakon tog spasavanja je određeni broj dece umro zato što su bili iscrpljeni glađu, bolešću ili mučenjem u logorima. Ali je i dalje ogroman taj broj koji ona spasila. E sada, ono što je tragično u celoj priči je da je ona vodila kartoteku koja je beležila sve što je mogla da skupi o toj deci, sve podatke. Tu su bila mnoga mala deca koja nisu znala o sebi ništa da kažu, možda čak ni ime, a kamoli bilo šta drugo. I ona je pokušavala da piše njihove karakteristične znake, bilo šta što su znali o sebi ili što je neko drugi znao o njima, da bi ih posle spajala sa roditeljima ili bilo kojim preživelim rođacima. I tek nakon rata je planirala da ceo svoj rad nastavi, ali je posleratna vlast oduzela kartoteku pod izgovorom da će se ministarstvo i ostale institucije time baviti i to njihovo bavljenje se tu odmah maltene i završilo. A Dijanina kartoteka je izgubljena.
Pretpostavljam to pod znacima navoda.
Da, da. Gde se ona danas nalazi, a većina te dece je ostala ili zbrinuta u nekim hrvatskim porodicama ili bez ikakve svesti o tome ko su, šta su, imaju li bilo koga. I imate još iz 70-ih neke snimke i zapise gde ljudi traže svoje rođake ili bilo koga ko može da im kaže ko su, a ima i dosta onih koji uopšte ne znaju da im je identitet drugačiji, koji su da, da. Odrasli misleći da su jedna osoba, a u stvari su rođeni kao druga, tako da to je posebna vrsta, posebna nesreća koja se desila u, ajde da kažemo, vreme mira. Da. I to što je Dijanin rad na taj način skrajnut, sklonjen i ona sama otišla je sa porodicom u Austriju i tamo je i umrla, živjela sve do smrti, dugo je živjela nakon rata, ali svakako zaboravljena potpuno i od strane vlasti, ali i od strane naroda, srpskog naroda sa tih prostora koji je se nije sećao ili ne znam, ta euforija komunistička koja je nastala nakon rata je verovatno i učinila svoje, tako da Dijana tek sada nekako dolazi u interesovanje javnosti. I to ja primećujem, na primjer, u poslednjih godinu dana, ne ranije.
A kako ste vi zapazili ili primetili ili
pronašli Dijanu Budisavljević? Pa ja moram da kažem da sam, što se tiče ove naše beogradskog javnog mnjenja, ja moram da naglasim da sam to među prvima uradila. Postojala je ta neka emisija koja je govorila o Jasenovcu, ja se ne sećam ni na kojoj televiziji, gde su oni pominjali Dijanu i da sam ja prvi put čula za nju, to je bilo pre 3 godine, možda čak i malo više. I odmah čim sam gledala tu emisiju, bila sam u procesu, nekom drugom pozorišnom procesu i sa nekim od kolega sam se dogovarala da započnemo to. Ta saradnja se nije odmah tu ostvarila, ali ja sam krenula da istražujem i nakon godinu dana sam skupila ekipu i počeli smo da radimo predstavu. Tada, kada smo krenuli da istražujemo po internetu, videli smo samo par članaka o njoj i to je bio jedan članak koji su onda posle razne novine samo kopirale. I videli smo da joj je dodeljen posthumno neki orden, na primjer godinu dana pre toga. I to je jedino što se tada znao, Nedeljnik je objavio neki tekst o njoj i u nekoj knjizi se govorilo uopšte o Jasenovcu, a i samim tim o Dijani. To je sve što je u tom trenutku postojalo o njoj, ne računajući stručnu literaturu.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu današnju emisiju Klub 2. Naša gošća je Jelena Fuzić, mlada glumica koja je, podsjetit ću vas, na festivalu prošlogodišnjem monodrame i pantomime dobila nagradu za mladog glumca Ljuba Moljac, a povodom monodrame, svoje monodrame Spas za sve nas, koja govori o Dijani Budisavljević. Eto, dakle, bilo je puno rada oko istraživanja lika, manje dela, jer delo dakle, je negde skrajnuto, Dijane Budisavljević. Da li ste možda nju kontaktirali, da li ste, odnosno niste mogli, ali da li ste možda članove familije kontaktirali, da li ste možda preko njih dobili neku još informaciju koja je mogla da vam bude korisna?
Pa ne, nisam... Kontaktirali smo, ali nismo o tome razgovarali, zato što postoji Dijanin dnevnik i iz dnevnik je bila, ajde da kažemo, primarna građa za pravljenje predstave. Ali Dijana u tom dnevniku nije iznosila mnogo ličnih utisaka i nije mnogo pričala o sebi, nije skoro uopšte pričala o sebi. Tako da smo tu našli dosta podataka za hronologiju događaja i za ono što će postati priča koju Dijana priča o tim logorima, a njene lične utiske smo uzimali ili na tim retkim mestima u dnevniku ili iz nekih fotografija njenih koje postoje na internetu. Pa sam ja sada poredila fotografije od pre rata sa fotografijama posle rata i tu sam našla neku razliku koja je minijaturna, ali koja je bila dovoljna da se nekako fizički izgradi taj lik ili ono kako ja nju zamišljam. I neke stvari smo dopisali sami, to jest Nina Džuver koja je dramaturg predstave, ona je dopisala neke scene koje smo mislili da će biti značajne za publiku u tom dramskom smislu, pozorišnom, da ne bude samo puko iznošenje činjenica, nego da se ipak od toga napravi pozorišna predstava. To je bila glavna zamisao.
Kako je protekla premijera? Ako se sećate.
Sećam se. Protekla je odlično. Meni je to bilo neverovatno sa mnogo aspekata. To je bila prva monodrama koju sam radila. Nisam uopšte bila sigurna nikad u životu da ću napraviti monodramu. I uopšte čitavo uzbuđenje oko te teme, oko toga što se ta tema samo tako meni pojavila sa neba. I što me je dovoljno... Nekako ja kad sam čula prvi put za nju, ja sam shvatila da je to to. I nisam mogla da verujem da imam toliko sreće da me je tako pogodila neka tema. U vreme kad sam razmišljala o tome šta bi moglo da bude to što bi me pokrenulo da radim monodramu. Jer to ipak ne može da bude, ja smatram da to ne može da bude bilo šta. I sada smatram da je malo verovatno i da sam dobila neki gotov tekst, možda bih mogla da ga uradim, ali to sigurno ne bi bilo ovakvog oblika i u ovoj razmeri. Nekako to mora da bude tema koja vas se mnogo tiče. Ja nemam lične neke priče u vezi sa Jasenovcem ili sa tim logorima, ali je to neka čudna vrsta empatije koju sam osjetila. U stvari, me je jako zabolela ta nepravda. To je velika nepravda, jedna od najvećih za koju sam ja čula i nije ispravljena i ne znam, ne može nikada da bude ispravljena, ali stvarno sam osetila ogromnu želju da doprinesem barem malo ispravljanju te nepravde, eto tako da kažem. I onda kad je izašla ta premijera, to je bio prvi korak i nekako to je bilo veće od same predstave mene, nije bila obična premijera. A i premijerna publika je uvek tako navijačka, pa je to bio baš specijalan doživlje.
Jelena, imali ste monodramu i onda ste prijavili za festival monodrama i pantomime, ušli u selekciju i dobili nagradu. E sad, da li se sećate festivalskog izvođenja? Jer festivalska publika, odnosno publika festivala monodrama i pantomime je vrlo specifična, to ste tokom godina mogli da primetite.
Da, ja sam... Sećam se, u stvari ne sećam se tog izvođenja, samo nekih detalja. Aha. Sećam se da sam tu otkrila, pošto u predstavi imam songove, da sam na tom izvođenju tek otkrila kako neke songove treba da pevam. Da sam ih, na primjer, pre toga sam imala jedno 3 ili 4 izvođenja i tek sam na tom našla, ova pesma treba ovako da ide, a ne onako kako sam pre mislila. Inače, na svakoj predstavi otkrijem po neki novi detalj. Ali sećam se toga u vezi sa songovima i sećam se da su posle prilazili neki ljudi koji su mi govorili kako nisu mogli da spavaju. Tad kad sam dobila nagradu, to je bilo 3 dana kasnije, posle izvođenja. Kako 3 dana ne mogu da dođu k sebi, oni su bili na predstavi, pa su došli sada na dodelu, pa nisu znali za to. Uglavnom je to reakcija publike, ali baš me je ostalo mi u pamćenju to sa festivala, da mi je nekoliko ljudi reklo kako nije moglo da spava, što mi je bilo malo i strašno. Ali eto, to su samo 2 detalja kojih se sećam sa tog festivalskog izvođenja, ničeg drugog. Mislim da sam tu, da je tu trema dostigla vrhunac, baš zato što je to bio taj festival koji ja pratim tako godinama i što nisam verovala da se zaista tu nalazim.
Da li ima još nekog izvođenja koje je vama posebno ili ga zbog nečega posebno pamtite?
Pa to je izvođenje u Staroj u Gradišci. To se ne zove više tako.
Da,
to mesto sada zove Gradiška u Republici Srpskoj, ali je logor bio u neposrednoj blizini onoga što je sad tamo njima centar grada, zapravo na drugoj obali reke, ali to mesto se vidi odatle i mi smo tamo imali gostovanje, a svako u toj publici je imao nekoga u logoru ili većinu familije koja je tamo stradala. I celo to područje je bilo popunjeno logorima. Ja nisam uopšte znala šta može da me čeka. Pretpostavljala sam da će biti drugačije izvođenje od drugih i sama sam sebi nekako već nabila tenziju pre nego što sam došla. I onda sam videla da to nije bezrazložno. Pošto kada je počela predstava, tu se neverovatno je koliko se ta energija osetila, koliko ono što inače ne osjećam, iako mi je publika bliža, koliko je tu sve bilo, koliko je bilo tog naboja i oni su znali o čemu se radi u predstavi, zato su i došli verovatno u tom broju, to je tako najavljivano kao monodrama od Dijani Budisavljević, mislim da tu niko nije naslov ni pominjao. I onda kad se završila predstava, kad sam videla da tu svi plaču, da svi, ljudi su mi prilazili, krenuli da pričaju svoje lične priče, ko je njima stradao, da mi nabraju imena, prezimena, mislim, to meni u tom trenutku ništa nije značilo, nisam ni ja sama znala gde se nalazim, ali oni su imali potrebu da to ispričaju, da na neki način se mi povežemo i da kažu, e, to je taj koga pominjete u predstavi, ja ne znam, moj, ovaj ili onaj. Jako je bilo strašno, nismo mogli posle toga ni da damo izjave za novinare, pošto su i oni bili u nekim specijalnim stanjima, oni su plakali, snimatelji su plakali, publika, mi, svi to pola sata do 45 minuta je trajalo neko opsadno stanje, da. Onda dok smo došli svi k sebi, to izvođenje je bilo nekako najživlje do sada.
Definitivno. Generalno publika reaguje tišinom na ovu predstavu.
Pa da.
A šta drugo?
Pa da, meni to malo, ne mogu da kažem smeta, ali mi nije sve jedno, svaki put nekako ne mogu na to da se naviknem i onda tek kad se predstava završi, shvatim da to nije odsustvo reakcije, nego da je samo šok suviše jak, da niko se ne usuđuje da na bilo koji način glasno reaguje, ali ono što se osjeća je njihova pažnja. Ljudi uglavnom budu šokirani zato što nisu čuli za tu priču ili su čuli, ali onako letimično, nisu znali da je sve to imalo tako velike razmere. I eto tako, pa šta znam, verovatno ni ne može drugačije da se reaguje.
Tus labios una vez más, solo me quiero entregar, solo te quiero sentir y dar la vida por cantar, solo aquella canción en que mi corazón no pierda la pasión, es la que quiero vivir. Es la que quiero sufrir, la que diga la verdad. Quiero despertar con la luz del sol, no más oscuridad en mi habitación. Nunca dormiré antes de pensar en la felicidad que no quiero huir. Sabiduría que solo la soledad puede acompañar. Vive en ti, mora en mí, solución de la aflicción. Por más que el egoísmo se haya convertido en religión universal, por más inútil que esta canción pueda resultar, sigo creyendo, sigo cantando, la vida no se acabó. del sol, no más oscuridad en mi habitación. Nunca dormiré antes de pensar en la felicidad que no quiere huir. Sabiduría que solo la soledad puede acompañar. Vive en ti, more en mí, solución de la aflicción. Por más que el egoísmo se haya convertido en religión universal, por más inútil que esta canción pueda resultar, sigo creyendo, sigo cantando. La vida no se acabó. La vida no se acabó. La vida no se acabó.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, stigli smo i do trećeg segmenta našeg razgovora sa našom gošćom Jelenom Puzić, mladom glumicom. Pričamo o glavnom motivu njene monodrame Pu spasi za sve nas, Dijani Budisavljević. Pored toga što ste rekli da ste želeli da ispravite jednu nepravdu prema ženi koja je zapostavljena, zaboravljena, istorijski, čini mi se, Jelena, da možemo da kažemo da ova priča i ova vaša monodrama ima još jednu poruku, ne samo da ne zaboravimo, nego i da ne ponovimo takve stvari.
To je glavna poruka koja, nadam se, da se podrazumeva. Ovo je odličan primer iz koga bi trebalo učiti. Ljudi često pogrešno tumače i motiv da se napravi priča o Dijani i uopšte taj njen slučaj daje mnogo prostora za manipulaciju. Ko želi da time manipuliše i da zloupotrebljava. Ova predstava nije nastala da bi se pričalo o tome šta su ustaše radile u Drugom svetskom ratu. Da. Mislim da to manje više svi znaju i da, kako da kažem, o tome mora da se u predstavi govori, pošto je Dijana radila u tim okolnostima. Da. Ne može ona da se izmesti iz toga. Ali to je odlična lekcija i za njih koji, mislim, jako ja još uvijek nisam igrala tamo, ne znam ni kada ću, ni da li ću, ali prvenstveno za nas, jer njen primer treba da nam pokaže sve što treba da znamo o čovekoljublju, o empatiji i baš smatram da je baš dobro što ona nije bila Srpkinja. I što je neko ko je samo osetio da treba da da treba da čini dobro i da treba da ispravlja nepravdu. I nije imala nikakav skriveni motiv da to radi, nije imala nikakvu ličnu korist, dovodila je sebe bezbroj puta u životnu opasnost i sebe i svoje saradnike, samo da bi uradila to dobro delo do kraja i da bi se na neki svoj način suprotstavila tom zlu. I mislim da je to jedino što svako od nas treba da radi. I hvala Bogu što mi ne živimo u tim okolnostima, ali bi tim pre trebalo da razmišljamo o njenim osobinama i da pokušavamo da ih usađujemo u sebi i da ih primenjujemo svakodnevno, pošto nam je mnogo lakše nego što je njoj bilo.
Ali je mladim glumcima, čini mi se, teže nego što je bilo u neko drugo vreme, ne u vreme Dijane Budisavljević, naravno. Evo, Jelena, vi niste u stalnom angažmanu.
Nisam.
Da li biste voljeli da budete negde? Ipak negde, član pozorišta, sigurna plata, manje više nekako obezbeđena uloga u raznim podelama.
Da, mislim da je to značajnije nego sigurna plata. Ja smatram, možda će neki kolege da se suprotstave, ali smatram da su retki glumci koji to ne žele
da
uđu u pozorište. Sad, sigurna plata, to je jedna stvar, kao i u bilo kom drugom poslu, ali angažman donosi nekako garanciju da ćete imati uloge češće možda nego što biste imali ovako. To je da ćete biti pozvani, uvek vi možete sebi da nađete prostor, da radite ono što volite, da napravite sami predstavu, da skupite ekipu, ili ne mora to da bude monodrama, može da bude u sobstvenoj režiji. Toliko u Beogradu ima tih alternativnih prostora, to je mnogo komplikovanije uraditi, ali svakako to se može. Ali je za glumcem značajno da ima, da radi i sa drugim ekipama, u odnosu na one koje bi sam okupio, i da radi sa rediteljima i sa različitim rediteljima, zato što je to prilagođavanje i prolaženje kroz različite procese ono što je važno za razvoj glumca. A mislim da angažman to na neki način obezbeđuje. I u ovim mojim godinama sigurno mnogo više razmišljam o tome nego plati. Ali nisam još uvek u stalnom angažmanu nigde. Možda ću biti nekad, ne znam, tako da to mi je negde po strani sada, dok se ne desi.
Ako bi vas pozvalo neko pozorište na saradnju u unutrašnjost, da li biste, odnosno van Beograda, da li biste otišli?
Pa to zavisi od stvarno mnogo činilaca, tako da u tom konkretnom slučaju bih morala o tome da razmišljam i da razmatram sve opcije.
Sve mogućnosti.
Da, ne mogu na to pitanje ovako da odgovorim.
Jelena, evo dakle jedna nagrada, i to na značajnom festivalu. Da li je ona bila na neki način podstrek da bar počnete da razmišljate, a da ne kažem da radite na možda novoj monodrami?
Pa nisam još počela da radim, imam neke ideje, ali nekako nisam spremna još uvijek. Dijanu nisam, ne mislim ja da moram Dijanu da izrabim i da prestane da igram, pa da bih krenula u nešto novo, naravno, ali još uvijek me drži ovo početno uzbuđenje, iako je prošlo već godinu dana. Tako da kad prođe to malo, kad se slegne, onda ću možda da vidim kako bih uopšte realizovala te druge zamisli.
A kada pominjemo ovu monodramu, dakle, kako je prezentovati, kako je preporučiti nekome? Da li postoji neko ko to radi za vas, ili vi sami pozovete pa kažete, evo, mi imamo monodramu, pa ima i nagradu i tako dalje? Mislim, kako je sad put i život vaše monodrame?
Ona se igrala ove prošle sezone na repertoaru u Vuku, tamo je imala i premijeru. I nekako kada se igra u Vuku, tu je onda bitno dovesti publiku, jer tamo marketing nije baš neka jača strana. Ja imam Natašu Novaković, koja je moja drugarica i koja je producent predstave, inače producent u Dah teatru. Ona pokušava najbolje što može da to prezentuje i mnogo bolje ide kada su, na primjer, gostovanja van Beograda, zato što se ljudi i generalno interesuju za tu temu.
Dobro.
Možda ne znaju svi ko je Dijana, ali kada im kažete o čemu se radi, uglavnom prezentacija ide na tu stranu, onda bi doveli predstavu bez obzira što sada tu ne igra neko ime, ne znam, iz neke popularne serije ili što nije režirao ili pisao, ne znam ko. A što se tiče beogradske publike, tu moram da priznam ide malo teže. Mi smo mislili, kada smo krenuli u priču, da će sa školama saradnja biti
bolje.
Dobra.
Da.
I da je glavna publika u stvari srednjoškolci, studenti, ti mlađi ljudi, pošto ova starija generacija, kako da kažem, značajno je naravno da svako vidi, ali starija generacija je živela u tom komunističkom vremenu i nekako ne vidim da su se mnogo interesovali za Dijanu. A mi smo prvenstveno hteli da mlade upoznamo sa njima i ja sam čak imala neku zamisao da će to, to jest neki cilj da to rezultira na kraju ubacivanjem neke lekcije, udžbenik iz istorije koja će da priča o Dijani ili nekog posebnog onog odeljka u okviru te priče o Drugom svetskom ratu kod nas. Ali smo naišli tu na jedan veliki zid i kod Ministarstva prosvete smo išli po preporuku koju bi oni dali školama.
Da.
Oni su rekli kako to nije u okviru gradiva, ni za osnovne, ni za srednje škole. I da zbog toga ne mogu da daju preporuku. A same škole koje smo mi, sa kojima smo mi kontaktirali, čast izuzecima, moram da pomenem tu 14. i 4. gimnaziju, su bile vrlo nezainteresovane. Počeo od đaka, ali nekako to se od njih i očekuje. A profesori, pošto u svakoj školi postoje ti profesori koji vode decu u pozorište često, nisu imali želje da se na ovoj predstavi posebno angažuju i da predstave nekome od njih koliko je važno da čuju tu priču. Već su to posmatrali ili kao neku bilo koju drugu predstavu, ako ne i kao neku koju treba onako skloniti sa strane, pošto je monodrama, pošto će deci verovatno biti dosadno, možda će njima samima biti dosadna, mislim, šta sad tu. Tako da je to sa školama, što se tiče ove prošle sezone, bilo sve povuci potegni, možda 2-3 igranja su bila u tom smislu, bilo je publike naravno, druge publike, ali što se tiče škola, 2 ili 3 puta su došli i to je to. I to je ono što je nas jako razočaralo i izazov sa kojim ulazimo u sledeću sezonu, pošto još uvek nije smišljena taktika kako će se tim profesorima prići, a ne znam, uopšte ne znam zašto bi morala da se za to pravi posebna taktika i nije mi jasno kako bilo koji srednjoškolski profesor može da sebi dozvoli da se na tome ne angažuje.
Jelena, trnovit put u svakom slučaju ove monodrame. Kada smo se dogovarale za ovaj razgovor, vi ste mi pominjali, čekajte samo da pogledam program, imam snimanja. O čemu je reč? Znači, radi se, bez obzira na monodramu, trnovito.
Pa radi se. Ja stvarno ne mogu da se požalim sada posla. Ima, možda nije to sve baš tako kako sam ja zamišljala, ali nemam pauze, nemam prazne hodove, mislim da je to mnogo važno kada se započinje karijera. Sada snimam Urgentni centar, seriju, to je to snimanje se privodi kraju, trajalo je mesecima. I to su ta snimanja o kojima smo pričali, mislim da će na jesen ona da se emituje.
A možemo li da kažemo i nešto o nekim konkretnijim planovima, da li ih ima u nekoj bližoj budućnosti, možda bi mogli nečim da obradujemo naše slušaoce, da saznaju?
Pa ne, u blisku, pošto se sada sezona završava, za sledeću sezonu je to uvek sve neizvesno, neke priče postoje, ali još uvek ne bih o tome ništa pričala, jer ni ja ne znam mnogo. A ovaj, sada samo što se leta tiče, kad se završi sezona, jedini planovi su gostovanja sa Dijanom, koja su već zakazana i koja treba da se odigraju. Trebalo bi da se ide u Crnu Goru u avgustu, u nekoliko gradova, što na letnjim pozornicama, što ovako. I to je meni lično mnogo značajno, zato što mislim da ta tema tamo treba da se čuje koliko i ovde. Ovaj, gostovanje, prvo gostovanje će biti na festivalu Film Street, to je u Beogradu. Beogradska publika već zna za taj festival, on je veoma posećen svakog leta. I ne znamo još na kojoj sceni će biti, ali predstava je svakako zakazana za 3. juli. Samo da vidimo koji prostor. I onda septembar, tamo pred pred početak sledeće sezone, što je meni lično najznačajnije, trebalo bi igrati u Jasenovcu. I to čeka se termin, zato se još ne objavljuje, pošto nemamo tačan datum, ali to igranje je izvesno i to igranje će možda da nadigra ono u Bosni koje je bilo. Tako da, eto, to je
jeste to. Igrali predstavu već na otvorenom?
Nisam. 3. jula treba prvi put da igram i toga se malo plašim.
E, da.
Ali vidjet ćemo. Mislim da nema mnogo, ovaj, nema mnogo toga što može da krene naopako, a i ovo što može, mislim da ćemo da brzo prevladamo.
Verujem da će biti tako, jer ipak igranje uvek na otvorenom je drugačije, drugačija je akustika.
Pa to što ovde ima pevanja, ima klavir koji ide uživo, to je ono što mene najviše brine za taj otvoreni prostor. Sve ostalo je manje više isto. Ali kada su kada je tu uključena muzika, onda uvek postoji nešto što može da pođe po zlu, ali dobro, nadam se da neće.
Jelena, najljepše hvala na razgovoru. Sa nama je, poštovani slušalci, danas u emisiji Klub 2 bila Jelena Puzić, mlada glumica. Povod nam je bila nagrada na festivalu prošlogodišnjem monodrame i pantomime Ljuba Moljac. Želim vam puno uspeha u daljem radu i pratit ćemo vas.
Hvala vam. Prijetno.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés.